Amundseno kelionė ir jos reikšmė. Staiga žinia, Amundsenas grįžo. Amundsenas grįžo, pasklido žinia po visą pasaulį. Birželio 19 dieną jau visi laikraščiai gavo Amundseno telegramą, įsiųstą iš Špicbergeno 18 dieną. Sugrįžome laimingai į Kingsbay vakar 1 valandą. Pasirašo pirmas Amundsenas ir išvardyja visus savo 5 kelionės draugus. Ta pačia 19 birželio dieną viso pasaulio laikraščiai galėjo papasakoti apie kelionę paties Amundseno žodžiais, telegrafuotais iš Špicbergeno 6 valandą 18 minučių. Kai buvo jau pranešta telegramomis, mes iškeliavom dviem mašinom iš Kingsbay gegužės 21 dieną 5 valandą po piet, prikrautomis maždaug po 3100 kg kiekvieną. Pakeliui į Amsterdamo salas mes mėginom įvairiais būdais mašinas. Mašinų tyrimas mus patenkino. Nustatytais planais mes skridome toliau. Sidkate mes pakliuvom ūkanon, turėjom pakilti per 1000 metrų, kame galima buvo vaduotis saulės kompasais. 2 valandas mašinos skrido ūkanų paviršium, pranykusių tik tai apie 8 valandą. Toliau skridome, turėdami progos, stebėjimams. Atlikę stebėjimus, 10 valandą vakare pamatėme nukrypę į vakarus. Tad galėjo atsitikti pučiant šiaurvakariui ir esant ūkanai, dėl to nebuvo galima iš karto tiksliai nusistatyti. Skridome į rytus iki gegužės mėnesio 22 dienos, 1 valandos nakties. Pusė benzino ištekliaus jau buvo suvartota. Todėl mes nutarėme nusileisti radus tinkamą vietą. Mes aptikome didelę aketę, kurią mums teko pastebėti beskrendant. Prieš visai nusileisdami, mes kiek nusileidę po žemėn, žiūrinėjom iš aeroplanų apylinkės ledus. Buvo pavojaus susmegti aketin. Visos kelionės metu niekur nepastebėjome tinkamos vietos aeroplanui nusileisti bei pakilti. Taip pat ir čia nepastebėjome panašios vietos, tad ir nutarėme leistis aketin. Saugotis reikėjo, nes numeris 25 mašina, to jau nusileidus buvo apsupta ledo. Bemėginant ją ištempti iš ledų, aketės pramušta dalis visai užšalo, taip pat ir 24 iššalo. Nakties metu atlikti stebėjimai parodė 87 laipsnius 44 minutės ir 10 laipsnių 20 minučių vakarų ilgio poziciją. 8 valandomis nukeliauta lygiai 1000 km. Kadangi apskritai imant skridome po 150 km per valandą, tad priešais pūtės vėjas atbloškė mus 200 km atgal. Čia mes pataikėme 2 natavimo šuvių. Ir abu parodė 3750 metrų gilumą. Visą kitą dieną praleidome pozicijos ir meteorologijos stebėjimams. Lėkdami mes matėme apylinkę maždaug 100 tūkstančių kvadratinių kilometrų į žemius, tebe matoma iki 88 laipsnio 23 minučių, bet nemažiausių žymė žemės niekur pastebėti negalima buvo. Šitos aplinkybės ir išmatuota jūrų giluma parodo mūsų nuomonę, kad negalima rasti žemės į žemius šitoje ledų jūros šiaurės pusėje. Spėjant ir toliau šiaurėje nebūsiant tinkamos vietos nusileisti, tad ir nusileidimas pačiame poliaus punkte, iš kur galima būtų varyti stebėjimus, nebuvo galimas. O skristi ties polium aeroplanu, negalint daryti stebėjimų ir matuoti gilumą, neturėtų reikšmės ir netitiktų niekiek tos rizikos, kurią tektų pakelti. Viso to dėliai mes nutarėme, užuot skridus toliau į žiemius, pasukti atgal kiek į rytus ir pamatyti naujas nežinomas rytis. Bet kliudė mašinų išalimas, keliauti nebebuvo galima ir būklė buvo kritinga. Jo ilgiau tokiamis aplinkybėmis išsilaikyti maisto dalis nuo pirmos dienos buvo sumažinta ir jo te buvo duodama žmogui 300 gramų. Paaiškinimas, kiekvienam žmogui ryte ir vakare buvo duodama virto čekolado ir po 3 avižienius biskvitus pietums, sriubos ir tabokos pipkutei po piet. Paaiškinimo pabaiga. Išvaduoti nors ir vienai mašinai mes visi susispietėme aplink numerį 25. Per visas 24 paras mes turėjom susidurti su visomis nepastovios ledų jūros nedorybėmis. Tik didžiausių vargų pavyko mums sutvarkyti numerį 25 ir nutempti ją iš ledų krušos įskridimo vietą, mūsų prirengta vieno ledo kyšulio viršuje, netolimais nuo mašinos. Apie mūsų tuometinius prietikius ir kitas smulkmenas teks papasakoti tolesniuose straipsniuose. Birželio 14 dieną pasidaro plyšys, kurs grėsė nunešti visą trečdalį mūsų prirengtos vietos. Birželio 15 dieną iš ryto mes pabandėme pakelti su sumažintu kroviniu. Beveik visi daiktai buvo palikti. Pasiėmėm kiek mitalo ir benzino, kad galėtume pasiekti žemę pietuose. Pakilti pavyko ir mes ėmėm skristi 10:40 iš ryto. Skridome kartkartėmis ūkanoje, pasiekėme Nordkapą, išbuvę ore 8:35. Mes nusileidome čionai palaukti geresnio vėjo ir skristi toliau, hobi patruliuoja man vieton, turėdami 120 litrų benzino. Grįždami mes dėl ūkanos tegalėjome apimti akimi apie 60 tūkstančių kvadratinių kilometrų sritį. Tuo būdu iš viso ekspedicija skraidė 160 tūkstančių kvadratinių kilometrų srityje, niekad netyrinėtoje. Jokios žemės negalima buvo atitikti. Nusileidę to jau pamatėme plaukiantį pro šalį žvejų škuterį Sjolif nuo Batsfjordo, pasinešusi į vakarus. Mes to jau nuėjom į laivą, jo geriausiai mūsų tikusi mašiną pririšom prie laivo plukdyti. Pavakariop padidėjo vėjas, pakilo tikra audra, mes turėjom plaukti pakraštinties Lady Franklin Bay ir apsinaktavoti. Orui nenurimstant iki birželio 16 dienos, mašina buvo atsargiai paslėpta. Pakrantėje ekspedicijos nariai nuplaukė laivu Sjolif į Kings Bay pasimti benzino numeriu 25 ir vėliau ją pačią paimti. Mes čia sugrįžome vakar prieš pirmą. Navigacijos metu Herco saulės kompasas turėjo didelės reikšmės ir veikė labai gerai. Jokia kita mašina be Donija tipo nepakeltų viso to, ko teko mūsų orlaivį pritirti. Ypatingai padirbtas jis visai atitiko tikslą. Mes jau nuo pirmos valandos visiškai pasitikėjo mūsų Rolls-Royce motorais ir vėliau skrisdami srityje, kur nusileidimas buvo nepamanomas, mes neprityrėme jokio neramumo. Motorai pakeldavo iš karto ir išgelbėdavo kiekvieną kartą mašinas nuo pavojingų ledo lyčių, mums ieškant vietos. Roaldas Amundsenas. Ši žinia aplėkė visą pasaulį. Paleista per Skandinaviją, atsidūrė Afrikos dievo apleistuose užkampiuose, visų radijas pasiekė žmonės. Niekas negalėjo pasidaryti visame pasaulyje toks populiarus kaip Amundsenas, laimingai vėl sugrįžę su savo palydovais. Nebent kuris filmo artistas pagavęs trumpų laikų plačių minių sielas. Visas pasaulis atsiliepė sveikindamas šį drąsų į Norvegą. Sugrįžęs Špicbergenan, Amundsenas papasakojo vienam ekspedicijos nariui likusiam Špicbergene. Mes buvome pakliuvę stačiai į slastus. Daug kartų rodėsi beliko numoti į viską ir įsižadėti visko. Pasiruošę kilti orlaivių, nežinojome, ar gyvenimas laukia dabar mūsų ar mirtis. Labiausiai nukentėjo kelionėje Amundsenas. Jis atrodo didžiai pavargęs. Net visi keliautojai vienu balsu tvirtina, jokius daugiau už visus dirbęs. Sunku įsivaizduoti, kiek kliūčių ir vargo patikta žmonių per tas 3 savaitės. Pats Amundsenas sakosi, jo kelionė pietų polin buvusi niekniekis prieš šitą kelionę. Geriausiai atrodė Elsvortas, niekiek nepakitęs kelionėje, visi kiti yra nustoję vieno kito gero svaro savo svorio. Atsikvėpęs, Amundsenas per radiją papasakojo pasauliui dar vieną kitą nebe visai jaukę kelionės smulkmeną. Reikia tikėti, Amundsenas vėliau aprašys smulkiai visą savo kelionę. Tad čia ir tenka baigti pasakojimą apie jį. Kaip sutiko pasaulį sugrįžusi Amundseną ir kitus? Sunkiai bei įsivaizduojamas entuziazmas. Pirmiausiai pats Kings Bay. Niekas negalėjo tikėti, kad tai Amundsenas su palydovais atplaukė laivu, visi manė, be nebus tai amerikiečiai žurnalistai tuo metu pasisamdė laivą. Amundsenas gyvas. Visi žvėjai, anglių kasyklų darbininkai, negulė, bėgo į prieplauką. Senos meško šiaurės jūros žvėjai, angliakasiai ir panašų žmonės, apsiašarojo ir sveikina šitą jiems brangų žmogų. Ekspedicijos dalyviai irgi susijaudinę, bet kaip jie atrodė? Apšepė, murungiai, aprūkė, kaip skilandžiai papuošti 4 savaičių neskustų barzdų šeriais, bet užtat visi gyvi. Sužinojęs, Oslas nenurimsta. Minios ties redakcijomis žinių. Špicbergeno radiotelegrafas neapsikuopia telegramų. Prieš akiją pats karalius. Vėliau sveikina Stortingas Seimas ir ministerių pirmininkas. Valdžia irgi. Valdžia sveikina Tamstą ir Tamstos drąsius palydovus atlikus nuostabų žygį. Sveiki sugrįžę namon. Niujorkas nemažiau nudžiugo. Amundsenas stengiasi atsakinėti į svarbiausias telegramas, gaudamas jų glėbius. Ekspedicijos nariai net negali suprasti, kodėl juos taip širdingai iš visur sveikina. Jie drovisi. Be netarė pasaulis juos nuskridus polin. Tad netiesa. To jie nepadarė. Be nebus tik supinę žurnalistai. Telegramus jūs eina ir eina. Patys Špicbergenan, nusidanginę laikraštininkai, te gali siuntinėti savo uolektinius raportus skubos telegramų pagalba. Pirmiausia atsako Amundsenas karaliui, vėliau Stortingui, šiam savo ir draugų vardu išdristų siūsti Stortingui mūsų ačiū. Dievas te laimina mūsų šalį. Vokiečiai prisideda irgi, reikšdami pagarbo šiam vyrui. Esant į Oslo mieste karo laivai Hanover ir Alzas paleidžia 21 šūvį Amundsenui pagerbti. Vokietijos Reichstago pirmininkas Liobė pasiuntė pasveikinimo telegramą. Anglai taip pat apimti džiaugsmą. Tik pasiskaitykime, ką rašo pats Times. Būtent Amundsenas laimingas, jam tikrai sekėsi keliauti, tik panašia kaip jo iniciatyva, pasitikėjimu savimi ir jo įpročiu elgtis greitai ir teisingai, įkliuvus kritingon būklėn, galėjo būti išgelbėta ekspedicija. Jie ir nepasiekė jie šiaurės poliaus, bet vis vien įrašė jie puikų straipsnį poliarinių sričių tyrinėjimo istorijon. Jų laimingas įsigelbėjimas tėbų nesutiktas su nustebimo ir nusiraminimo jausmais visame civilizuotame pasaulyje. Ir Lietuvos spaudoje ret iš reto sekama ir pažymima jo kelionė. Tiesa, viename mūsų laikraštyje, praslinkus jau 2 savaitėm po Amundseno sugrįžimo, buvo ieškomos Amundsenas ir ilgais išvežiojimais spėliojama, kuris galės dingti. Kaip pažiūrėjo į Amundseną kiti jo kolegos tyrinėtojai šiaurės ryčių profesionalai. Visi sako, Amundseno kelionė esanti reikšminga. Pirmiausia, verta paskaityti, ką rašo toksai šiaurės žinovas ir šiaip jau gražiai Valdas Plunksna Knudas Rasmusenas. Pasiskaitęs Amundseno raporto, jis savo straipsnį Danų Berlingske Tidende Birželio 23 rašo, bei mielai atpasakoja Amundseno raportą ties kai kuriomis jo vietomis staptelės, susimastęs nustebęs. Vos tik paskridę aeroplanai gegužės 21 dieną, 5:15 ir apleidę žemę, pakliūva jie tirštonų ūkanon, jau švelka jiems akis. Šoktelėja aukštyn, 600 metrų aukštumėlin, vis vien ūkana. 1000 metrų ūkana. Bet irėsi laivai. Tie dideli aklipaukščiai tolin, lygi pagaliau sušvito saulė ir švietė, 2 valandį ir parodė ledų jūros puikumėlį. Tai lekia jie 500 metrų aukštumą, tai nusileidžia iki 300 pasidairyti, ar negalima kur nusileisti, bet visur nepergalimos ledų breunus. Tačiau jiems nė valandėliai neateina mintis grįžti. Daug didžių dalykų įvyksta šiomis valandomis ir minutėmis. 10 valandą jie pastebi per daug nukrypę į vakarus. Jie sukteliai rytus, visur lediniai laukai, ant kurių regis niekuomet žmogus nenusileisi. 22 dieną apie 1 nakties jie pastebi teliko pusę benzino. Reikia ieškoti padokesnės vietos nusileisti. Jie skrenda ties vieną didžiulę akėtę. Riser Larsenas patarė nusileisti, bet Amundsenas sudraužė. Jis iš patyrimo gerai žino, koks apgaulingas tasai naujai susitraukęs ledas, kad ir atvirame vandenyje. Nusileidžia iki 10 metrų ties akėtės paviršium ir žiūri tinkamos vietos nutūpti, bet staigiai vienas motoras sustojo ir priverčia nusileisti. Išėlusių greitumų jie pleška kažkokiu lediniu ravu, žarno nikliuvę, kaip sako patsai Amundsenas, ir šokinėdami per ledus aeroplano laužomus. Bet tvirtesni už ledus, tvirtesni už visas kliūtis yra Riser Larseno nervai. Nusileisti pavyko. Toliau Rasmusenas aprašo jų tyrinėjimą nusileidus. Trys žmonės mėgina išlyginti poliarinių jūrų milžiniškas raukšles, tiesdami ledų tiltą, nuo kurio jie vėl turėtų pakilti. Draugai dingo, nežinia, kur dingo kita mašina. Ta viena diena buvo kaip ištisi mėnesiai šiems darbštiems žmonėms. Kiek laiko teks kautis dėl savo gyvybės, ar pavyks pastatyti šį nežmonišką tiltą iš sniego ir ledų skeveldrų? Draugai pastebi kitoje milžiniškos aketės pusėje Norvegų vėliavą. Draugai gyvi. Visi susirinkę ties vieną mašiną, kita, 24, netinka pramuštų dugnu. Omdalis, Dietriksenas ir Elsfortas ateina ledu pagelbėti draugams, bet ledas proksta po jų kojomis, du nusirita po ledais ir pradingsta. Kelios sekundės lūkuriavimo to pasiutusio aktyvumo, jie po plūduriančiomis ledų skeveldromis tik paskutinę minutę lieka išgelbėti. Visi dirba prie vienos veikos išlikusios mašinos. Žus ji, teks keliauti visus 700 km į Kap Kolumbiją. Pradeda badauti, taupyti maistą, beveik nesilsėdami, beveik nevalgydami, dirba nakčia ir dieną. Pavyko pagaliau pastatyti tiltą ledų chaose įsgatavas. Pagaliau regis visi darbai pasibaigė. Bent prašvis lengvumo valanda. Bet netikėtai ledas susimeta ir verčia visą statybą šalin. Naujas tiltas statomas, atsikartoja, tas pat, nenusileidžia. Pats ledas plūkurėje, bet dirbdavi nukeliauja kartu su ledu į pietus bent 20 mylių ir vėl atgal į žemius, 10 kvart mylių, nepajėgdami pastatyti tilto, vėl bando surasti atvangos aketėje. Aria plačia vaga vandenyje, aeroplanų įsibėgėti, regis viskas turėtų geriausiai pasisekti, tik susiplaka ledas kartu, vos tik nepridengė savimi pačios mašinos. Pradeda iš naujo, stato vėl tiltą. Bet jis susmiksta užėjus atodrėkiui, ledui ir sniegui suminkštėjus. Regis kiekvienas naujas bandymas be vilties. Bet nieks nemano nusileisti. Aprašomi šiaurės gyvuliai, riepliai, žasys ir kita. Pagaliau birželio 15 dieną supilta ir išlyginta skridimo vieta 600 metrų ilgio. Vieta padaryta tarp dviejų ledų atkrančių su skridimu. Verčia urvuosna sniegą ir mindo į 3 dienas. Viskas pabaigta, bando pasikelti, pavyksta, pakyla. Stebuklas įvyko, kova baigta. Rasmusenas, kalbėdamas apie padarytą mokslo įnašą, atsiliepia taip. Šiuo metu negalima padaryti moksliškų sprendimų remiantis paskutiniais Amundseno šiaurės kelionės patyrimais. Kad ir tiek buvo sutikta sunkumų kelionėje, jį tikriausiai sudarys renesansą Arktikos tyrinėjimo darbe. Mes šiandien tenorėtume nulenkti vėliavą Norvegijai, gerėdamies norvegų vyrų žygiais. Tuo jau gavo progos pareikšti savo pareiškimams ir kitas danas kariuomenės lakūnų mokyklos vadas pulkininkas Kochas. Jis charakteringas. Pranešimas labai maža palengvina suprasti, kas iš tikrųjų įvyko. Aš sėdžiu štai skaitydamas, bet negaliu surasti jame vedamosios gijos. Amundsenas, pasakodamas apie savo priverstinį nusileidimą, praneša, kad vienas iš dviejų motorų, aeroplane numeris 25, kurio jis pats keliavo, būtent paskutinis motoras pradėjo staiga veikti per smarkį. Tekė pabūkti, kad jis visai nesustotų. Vėliau buvo pastebėta, jog tat įvykė dėl oro lakažo. Vadinas, negalima kaltinti paties motoro. Bet ką Amundsenas turi galvoje sakydamas oro lakažas, aš tokio termino nežinau. Tas senas danų lakūnas irgi sutinka su Amundseno nutarimu nelėkti šiaurės polin, nes tad būtų buvę visais atžvilgiais netikslinga ir rizikinga. Bet apskritai imant, baigė pulkininkas Kochas, Amundseno pranešimas taip neaiškus, jog jokių būdų nesuprasi, kas įvyko ir ko dėliai tad turėjo įvykti. Pirmiau minėtas norvegų tyrinėtojas Otto Svendrupas gyvena šiuo metu Osle, šiaip pareiškė savo nuomonę apie Amundseno kelionę. Aš neturėjau laiko rimčiau susipažinti su pranešimu. Aš iš tiesų nelaukiau šiuo metu lakūnų sugrįžtant. Man matės, jie turėjo keliauti Kolumbijos kapan. Kad jie priversti buvo nusileisti aketen, tad mane nestebina. Žinodamas gerai ledynus, aš nenumatyčiau galimumo surasti vietą leduose nusileisti aeroplanu stačiai, jo nesudaužius. Daugiau man tenka stebėtis, kad jiems pavyko surasti ganėtinai didelę akėtę nusileisti. Visa kita, kas įvyko toliau, tai jau žygdarbis. Amundseno kelionė dar kartą patvirtino nuomonę, nesant žemės paties poliaus srityje. Tad galima buvo konstatuoti iš didelių iki šiol nežinomų apylinkių. Apie didesnį prie poliaus prisertinimą neverta ir kalbėti. Pyri tikriausiai bus buvęs tenai draugės su savo dviem eskimosais ir savo negru 1908 metais. Daugelis mano, jis tikrai buvo pasiekęs polių, jų tarpė pats Amundsenas. Tuo tarpu reikia liauti svarščius visas smulkmenas, iš pradžių reikia susipažinti su nuodugniu pranešimu. Svendrupas mano, visgi lengviausia pasiekti polių ne aeroplanu, bet rogėmis ir šunimis. Amundsenas daug patyrė aeronautikos srityje skrisdamas į šiaurės rytį. Ilgainiui galima dar daugiau ir tobulėti, pavyzdžiui, pasidarbavus metus kitus su aeroplanu Špicbergene. Sužinojus apie Amundseno sugrįžimą, visa Norvegija ir visas Oslo miestas krykštavo. Viskas buvo papuošta vėliavomis, Oslo kavinėse ir restoranuose buvo triukšminga, kaip retai kuomet pirma. Šiaurės keliautojai neketina grįžti namo kaip paprasti turistai. Atsikvėpė valandėlę Kingsbėje ir apžiūrėję savo mašiną, jie skris į Tromsą. Iš tenai vėl mašina Norvegijos pajūrės į Oslą. Bent toks sumanimas. Oslė ruošiamasi tinkamai sutikti šiuos norvegus lakūnai, sutikti marinos ir kariuomenės aeroplanų bus palydėti iki Oslo. Oslė pirmiausia bus jie sutikti karaliaus rūmuose, kur karalius suteiks visiems ekspedicijos dalyviams švento Olafo ordenus, Amundsenui, turinčiam juos, retai te duodama ypatingai gerbiama pilietiškų žygių ženklą. Prieš rūmus defiliuos visokiojopos korporacijos. Miestas bus išpuoštas, miesto valdyba iškels iškilmingus pietus ir liaudžiai šventi. Amundsenas vargu bus padarytas miesto garbės piliečių, nes tas institutas nežinomas Norvegijoje. Visi nariai bus išrinkti greičiausiai garbės nariais Norvegijos aeronautikos draugijos. Tokia stambiais bruožais pažymėjus iškilmių kryptis, bet mums mažiau rūpi. Tad jie apleidžiama, Amundsenui Norvegijos valdžios suteikta dabar metinė pensija 12 tūkstančių kronų, vieton pirmiau mokėtų 6 tūkstančių. Amundseno vardu yra įsteigtas geografijos draugijoje mokslo fondas, kuris pavyko sudaryti iš žymių aukų. Tad tuo ir teks baigti apie Amundseną. Dabar iškeltas klausimas, kam turi priklausyti šiaurės ašigalis. Jį savinasi Norvegija, Jungtinės valstybės, Kanada, Rusija ir net Danija. Tokį ginčą Amundseno kelionės metu pakeltą galima laikyti daugiau turint teoretinio pobūdžio. Poliarinių sričių priklausimas didesnės painiavos gyvenime negali sukelti. Anot švedų laikraščių Dagens Nyheter, ginčas dėl žemių ties polium yra rami būdu išspręstas. Mano ponai, čia nėra jokios žemės, dėl kurios tektų ginčytis. Gilumo siekia apie 4000 metrų. Lakeruotiems diplomatams šio suverenumo klausimas tai miela pramogėlė. Argi skriskas vėl šiaurės polin orlaivis? Taip, jau vienos kitos mokslo įstaigos ruošiamasi šion kelionin. Bene rimčiausiai ruošiasi daktaro Ekenerio ekspedicija. Šią ekspediciją ruošia dvi įstaigos – tarptautinė draugija Arktikos rytims tyrinėti ir Zepelino draugija dirbtuvė. Jų yra statomas tam tikro tipo Zepelinas šiaurėn skristi. Ekspedicija vesės anuomet Amerikon skridęs daktaras Ekeneris. Tarptautinės draugijos deleguojamas Brunsas. Mokslo sekcija prižiūrės Nansenas. Sekcija sudarys vokiečių geografai ir kitokios rūšies mokslininkų grupės. Amundsenas matyti prisidės prie šios ekspedicijos. Laivas, pripučiamas helio dujų, galės kelti iki 9000 kg. Dabartiniais cepelinais nėra pamanoma nuskristi šiaurin. Reikalingas specialios konstrukcijos cepelinas. Jame bus įvairių laboratorijų, bus šildomas, tad taupys mokslininkų energiją ir lengvins jų darbą. Laivas bus pavartotas dviem kelionėm, pastatyti atseis apie 10 milijonų vokiškų markių. Pirmoji ekspedicija cepelinu įvyks 1927 metais. Žmonių nenurimstama. Ir gerai daroma, nes pasaulis daros nuolat mažesnis ir įkyresnis, jei vienas lietuvis pasiskelbė šiomis dienomis apsuksęs pasaulį dviračių, tai ir šiaurės šalyse neatsiliekama. Dviejų farerų salų gyventojai pasiekė šiomis dienomis Norvegijos krantus laivokščių. Dabar dar didesnė sensacija. Žinomos danų sportininkas Plyšmit Liepos 4 dieną išplaukė kajaku Amerikon per Atlantiką. Keliaus mėnesį. Jis irsis vienu vienas. Miegos dienomis užkimšęs aklinai dangčiu ir savo kajaką su parašu viduje žmogus. Kviepuos tuomet per kaminėlius. Naktimis irsis. Šioji kelionė bus be abejo įdomi. Šiuo metu ponas Plyšmit yra pasiekęs Norvegijos krantus.